هيا احمد عذر ماها
دكتور نكرومة ايا شرح ايا إن...
Desemba 26 mwaka 2022 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 5:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia Radio Free Africa RFA kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Radio Citizen kote nchini Kenya na vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti na taarifa utakazosikia jioni hii ni pamoja na tume ya uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushutumiwa kwa uzembe na ukosefu wa mpangilio maalum wakati zoezi la kuandikisha wapiga kura kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao likiendelea.
Jana nilijaribu mahali nilipaswa kufanya, vyombo vilikuwa havijafika na watu walikuwa hawajafika. Kwa leo tena nilifika, nimefanya muda wa saa 2 ningali nasubiri.
Na tukiwa mwishoni mwa mwaka 2022, tunaangazia matukio muhimu kwa mwaka huu na hii leo basi tunakuletea yaliyojiri katika michezo.
Tukio la Saudi Arabia kuifunga Argentina katika mechi ya kwanza, Belgium lakini pia kuwafunga Ureno, pia Croatia kuweza kuwatoa Brazil, ni moja kati ya matukio ambayo naamini yataendelea kukumbukwa.
Hayo yote ni baada ya habari kuu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Moscow imesema Jumatatu imezima shambulizi jipya la ndege isiyo na rubani ya Ukraine dhidi ya kambi ya kimkakati ya kijeshi ya mabomu iliyopo mamia kilomita kutoka mpaka wao wa pamoja, wakati Kiev ikiitaka Russia kuondolewa katika Umoja wa Mataifa. Russia imesema imeiangusha ndege hiyo katika kambi ya kituo cha anga cha kimkakati cha nchi hiyo. Wanajeshi watatu waliuawa kwa kuangukiwa na vifusi, mamlaka ya mkoa imesema. Siku hiyo hiyo idara ya usalama wa ndani ya Russia ilisema iliwaua wahujumu wanne wa Ukraine ambao wanadaiwa walijaribu kuingia Russia kupitia mkoa mpakani. Moscow imevishitumu vikosi vinavyounga mkono Kiev kwa kulenga maeneo ya kijeshi ya Russia na miundombinu ya kiraia, ikiwa ni pamoja na kulipua daraja linalounganisha Crimea iliyonyakuliwa na Russia. Mahakama ya utawala wa kijeshi huko Myanmar itatoa hukumu yake Ijumaa juu ya mashtaka matano yaliyosalia katika kesi ya miezi 18 ya kiongozi wa kiraia aliyefungwa Aung San Suu Kyi, chanzo cha kisheria kimeliambia shirika la habari la AFP. Suu Kyi amekuwa mfungwa tangu jeshi lilipoiangusha serikali yake Februari mwaka jana na kumaliza kipindi kifupi cha demokrasia cha taifa hilo la kusini mashariki mwa Asia. Mshindi huyo wa tuzo Nobel mwenye umri wa miaka 77 tayari amekutwa na hatia kwa mashtaka 14 kuanzia ufisadi hadi kuagiza kinyume cha sheria walkie-talkies na kukiuka rasmi sheria ya siri, na amefungwa jela kwa miaka 26. Pande zote mbili zimetoa hoja za mwisho leo mahakamani, kilisema chanzo chenye ufahamu wa kesi hiyo leo Jumatatu, ambacho kiliomba jina lake lisitajwe kwa kuwa hakijaidhinishwa kuzungumza na vyombo vya habari. Hukumu itatolewa Ijumaa ya Disemba 30. Suu Kyi alionekana akiwa na afya njema, chanzo hicho kiliongeza. Ndege kadhaa zinazoshukiwa zisizokuwa na rubani drones za Korea Kaskazini ziliingia katika anga ya Korea Kusini Jumatatu, kulingana na jeshi la Korea Kusini ambalo lilijibu kwa ndege za kivita na helikopta za mashambulizi. Jeshi la Korea Kusini limesema limefiatua risasi za onyo na kujaribu kuangusha angalau moja ya drone hizo, lakini likaelezea hali hiyo kuwa inaendelea saa 6:30 baada ya kuanza. Ndege ya kwanza isiyo na rubani ilivuka mstari wa kijeshi MDL katika eneo la mpaka wa jimbo Chongi saa 4:25 asubuhi kwa saa za huko, na kufuatiwa na nyingine kadhaa kulingana na maafisa wa jeshi la Korea Kusini. Idadi kamili ya ndege zisizo na rubani haijulikani, lakini ziko chini ya 10, maafisa waliongeza. Mamilioni ya watu walijifungia majumbani kutokana na baridi kali ili kuepuka dhoruba ya majira ya baridi iliyoua watu 34 kote nchini Marekani, na inatarajiwa kusababisha vifo zaidi baada ya wakazi wengine kukwama ndani kutokana na theluji. Mary Mgawe anaisoma ripoti hii.
Hali hiyo imesababisha umeme kukatika katika maelfu ya nyumba na biashara. Dhoruba imekuwa kubwa na kuongezeka kutoka eneo la maziwa makuu karibu na Canada hadi Rio Grande karibu na mpaka na Mexico. Karibu 60% ya watu wa Marekani wamekumbwa na hali hiyo iliyosababisha maonyo makali ya hali ya hewa katika kipindi hiki cha baridi. Hali joto imeshuka sana chini ya kawaida kutoka mashariki mwa mlima Rocky hadi Appalachians, idara ya kitaifa ya hali ya hewa imesema. Matatizo kwa wasafiri kutokana na hali ya hewa huenda yakaongezeka, kukiwa na mamia ya mashirika ya ndege yaliyofuta safari zake na mengi yanatarajia kuchukua hatua hiyo, wakati tayari kimbunga Bomu kikisababisha msukumo mkali wa dhoruba karibu na maziwa makuu na kupelekea upepo mkali na theluji. Kulingana na tovuti inayofuatilia safari za ndege Flightware, imeandika kwamba safari za ndege 1,707 ziliahirishwa Jumapili jioni. Gavana wa New York Kath Hochul amesema karibu kila gari la zimamoto kwenye mji huo lilikwama Jumamosi, na amewasihi watu kuheshimu marufuku iliyotolewa ya kutoendesha gari katika eneo hilo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Binti mdogo zaidi wa bilionea waziri mkuu wa zamani wa Thailand, Thaksin Shinawatra, anaendelea kuwa chaguo kuu la Thailand kuwa kiongozi wao wajae kulingana na kura ya maoni, na kuongoza zaidi ya mara mbili ya alama kwa kiongozi aliye madarakani na mpinzani wa karibu Prayuth Chan-o-cha. Pai Tong Tang Shinawatra mwenye umri wa miaka 36, ambaye baba yake Thaksin na shangazi yake Yingluck wote waliongoza serikali maarufu zilizochaguliwa na kuangushwa katika mapinduzi, alikuwa chaguo la juu kwa 34% ya watu waliohojiwa katika utafiti uliofanywa na taasisi ya taifa ya utawala wa maendeleo NIDA. Uungaji mkono wa Pai Tong Tang ulipanda kwa haraka kutoka 21.6% kutoka uchaguzi wa Septemba, wakati wengi waliohojiwa walikuwa hawajafanya maamuzi wakati huo. NIDA ilifanya kura maoni kwa watu 2000 wenye umri wa kupiga kura kati ya Disemba 17 na Disemba 22. Thailand lazima ifanye uchaguzi ifikapo Mei mwaka ujao kulingana na timu yake ya uchaguzi nchini humo, lakini bado hakuna tarehe kamili iliyopangwa. Pai Tong Tang ni mkurugenzi katika chama cha Pheu Thai ambacho bado hakijamtaja kama mgombea wake katika nafasi ya waziri mkuu. Wanajeshi sita wa vikosi vya usalama vinavyoongozwa na Wakurdi na wanajihadi wawili waliuawa Jumatatu katika shambulizi lililofeli la kundi la Islamic State karibu na gereza la wanamgambo wenye itikadi kali kaskazini mwa Syria, mfuatiliaji wa vita amesema. Shambulizi hilo lililoshindwa lililenga jengo la usalama la Wakurdi huko Raqqa, mji mkuu wa zamani wa kundi hilo nchini Syria.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Kenneth Bwire. Matangazo haya yanasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Redio Kaya pwani ya Kenya, Redio Free Africa na UFM Redio nchini Tanzania, Redio Mwangaza na Redio Malaika za Lubumbashi, DRC. Tunasikika pia kupitia voaswahili.com. Mamia wahamiaji wamestahimili baridi kali katika kambi za wahamiaji kwenye mpaka wa kaskazini mwa Mexico wakati wa Krismas, wakitarajia mabadiliko ya haraka kwenye vizuizi vya uhamiaji kuingia Marekani. Hii ni baada ya mahakama ya juu ya Marekani kutoa uamuzi wiki iliyopita kwamba vizuizi vinavyojulikana kama kifungu cha 42 vinaweza kuendelea kutekelezwa kwa muda. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Kifungu cha 42 kinaruhusu Marekani kuwarejesha wahamiaji Mexico au mataifa mengine bila ya kupata nafasi ya kuomba hifadhi. Ilipaswa kuwa imekamilika Desemba 21 kabla ya uamuzi wa mahakama, bila uwazi juu ya lini itaisha. Maafisa wengine wana wasiwasi kuwa miji yao inaweza kuzidiwa ikiwa wahamiaji zaidi watatokea. Maafisa wa pande zote mbili za mpaka wanatafuta usaidizi wa dharura katika kuweka makazi na huduma kwa wahamiaji ambao baadhi yao wanalala mitaani katika baridi, huku maelfu ya wahamiaji waliokimbia ghasia na umaskini katika nchi zao wamesherehekea Christmas katika makazi yenye watu wengi au kwenye mitaa ya miji ya mpakani mwa Mexico, ambapo wahalifu wa biashara haramu ya binadamu wanawalenga. Daniel Morgan mwenye umri wa miaka 25 ni mkazi wa El Paso, mji wa Texas, ambao umeshuhudia wimbi kubwa la wahamiaji.
Really doing this because the Christmas season is all about giving.
Kwa kweli ninafanya hivi kwa sababu ni msimu wa Christmas na ni wa kujitolea. Kristo alikuja ulimwenguni akijitoa kwa ajili yetu. Na kwangu mimi, hiyo ni sababu nzima ya kwa nini nimekuja kujitolea kwa kile nilicho nacho.
Baada ya kukimbia vurugu katika mji wao wa Guatemala na wakiwa njiani kwenda kwa jamaa zao California, walizuiwa na vizuizi vya hifadhi vya Marekani. Familia ya watu 15 ilijiunga na sherehe ya kuwasha mishumaa ya ibada iliyoandaliwa katika makazi yao ya kusini mwa mpaka. Marlon Cruz mwenye umri wa miaka 25 ni mmoja wa wahamiaji aliyehudhuria ibada ya usiku katika kanisa dogo la Methodist la Ben Samaritano, ambalo pia linatumika kama mkahawa. Anasema huwezi kulinganisha kabisa sherehe hizi na zile za wiki ya Christmas walizozoea.
Ni vigumu kuacha mila hizo nyuma, lakini zilipaswa kuacha kwa vyovyote vile. Unapoenda nyumba kwa nyumba na kusikia milio ya risasi, kwa sababu ya hiyo tungebaki tukiwa tumefungiwa nyumbani.
Utawala wa Rais Biden uliomba mahakama ya juu wiki hii kutondoa vizuizi vya wakati wa janga la COVID kwa wanaotafuta hifadhi kabla ya weekend ya sikukuu. Mahakama ya chini tayari ilikubali ombi la utawala la kuwa na hadi Desemba 21 kabla ya kufuta vikwazo vinavyojulikana kama kifungu cha 42. Mwishoni mwa juma, mabasi matatu ya familia za wahamiaji waliwasili hivi majuzi kutoka jimbo la Texas na kuwasili karibu na nyumba ya makamu wa rais Kamala Harris katika kipindi cha baridi kali usiku wa kuamkia Christmas. Idi Ligongo, VOA, Washington.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwanasiasa upinzani Martin Fayulu, waziri mkuu wa zamani Augustin Matata Poyo na mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Daktari Denis Mukwege wamekosoa namna tume ya uchaguzi nchini humo inavyoendesha shughuli ya kuandikisha wapiga kura, wakisema shughuli hiyo inaendeshwa kwa uzembe. Katika tangazo la pamoja, watatu hao wameshutumu kile wametaja kama ukosefu wa maandalizi bora ya mchakato huo, kutokuwa na vifaa vya usajili wa wapiga kura katika vituo kadhaa vya usajili miongoni mwa mengine. Mitima De La Chance ameandaa ripoti ifuatayo kutoka Bukavu.
Viongozi hao watatu wanasema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaishi mojawapo ya nyakati za giza tangu kuwepo kwake, wakitaka raia wa Kongo kuamka na kuchukua majukumu yao kwa ujasiri, hekima na dhamira, ili wasiwe mashahidi na washirika wa kuporomoka au ukandamizaji wa Kongo unaotokana na kutowajibika kwa serikali iliyopo. Kama walivyosema, wanadai kuundwa upya kwa tume ya uchaguzi seni na mahakama ya kikatiba na kusitishwa kwa zana zinazonyima haki wagombea urais, huku wakilaumu maandalizi ya mchakato wa kuandika wapiga kura iliyoanzishwa Jumamosi Desemba 24 iliyopita. Akiwa pia mwanaharakati wa asasi za kiraia, Jodone Mushagalusa ni mpiga kura aliyejaribu mbele ya senta za kujiandikishia na sasa anajaribu tena mbele ya senta mojawapo ya Lingwala mjini Kinshasa.
Mimi bado sijakipata. Jana nilijaribu mahali nilipaswa kufanya, vyombo vilikuwa vijafika na watu walikuwa hawajafika. Kwa leo tena nilifika, nimefanya muda wa saa 2, ningali nasubiri. Watu wanasubiri wengi, ila teni shida ni nyingi sana, inaonekana hawatamaliza katika siku 13 walizozitayarisha.
Katika tangazo lao hilo, Fayulu, Matata na Mukwege wanaonyesha wasiwasi wao mkubwa kuhusu hali ya kutojumuisha ya mchakato wa sasa wa uchaguzi, na kulaani vikali kile wanachokiita kuwa ukiukaji wa utaratibu wa uhuru wa umma unaohakikishwa na katiba. Watatu hao wanahisi kwamba fursa hii ya uchaguzi ni muhimu ili kukomesha kabisa migogoro ya mara kwa mara iliyojitokeza tangu awali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu uhalali wa matokeo ya uchaguzi. Franklin Chamala ni katibu mkuu wa chama cha LGD chake Augustin Matata Ponyo akiwa mjini Kinshasa. Martin Fayulu, Matata Ponyo na Denis Mukwege wanahisi kwamba kwa muonekano wa sasa uchaguzi uliopangwa mwakani hautaheshimu demokrasia, wakisema wakati huu inaonekana dhahiri kwamba utawala uliopo tayari umefanya mfumo wa udanganyifu mkubwa kwa ajili ya uchaguzi huo. Upande wa chama tawala cha UDPS, wanachama wanasema huo ni uoga tu. Elimu Gisho ni msemaji wa chama hicho akiwa mjini Bukavu.
Inaonekana kwamba wao wana uoga wa uchaguzi ambao utafanyika, na ukiangalia katika wandugu hao wana vyama vya siasa ambavyo havijulikani na Wakongomani. Tunaambia Wakongomani wasitike kudanganywa na wandugu hao.
Katika tangazo lao, Fayulu, Matata na Mukwege wanadai pia usalama urejeshwe katika maeneo ya mashariki ya Kongo na pia katika maeneo ya Maindombe na Kwilu. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Asante Mitima, na sasa tungane na Idi Ligongo akituarifu yale ambayo yamejiri katika spoti mwaka huu 2022.
Ni mwaka ambao wapenda michezo wote duniani walisubiri kwenda Qatar kwa ajili ya michuano ya kombe la dunia. Likiwa limekamilika hivi juzi tu Desemba 18, tutarejea hapo baadaye kuliangalia kwa kina, kwani tunapaswa kwanza kuanza mwanzoni kabisa mwa mwaka 2022 tuangalie yale ya kimichezo. Kuanzia American football, ligi ya kikapu ya NBA, tennis, riadha na soka, tunauaga mwaka huu kwa kuangalia yale yaliyojiri kwa 2022. Timu ya Los Angeles Rams iliutoa ubingwa wa NFL katika mchezo maarufu zaidi hapa Marekani wa Super Bowl dhidi ya Cincinnati Bengals. Katika mchezo uliopigwa Februari 13, Rams walifunga Bengals kwa 23-20 na kukamilisha msimu wa 2021-2022 kama kawaida ya Super Bowl, matangazo ya biashara ambayo wadhamini hutoa mamilioni ya dola kulipia na kuyatengeneza kwa ubunifu mkubwa yalipamba mchezo huo. Lakini mwaka huu show ya kipindi cha mapumziko binafsi ilinirudisha miaka ya mwanzoni mwa 2000 ilipokuwa bado shule. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J wakiungana na rapper wa kizazi hiki Kendrick Lamar walipiga show kali kabisa ya halftime. Tukibaki hapa hapa US ama Marekani, Steph Curry, Klay Thompson na Draymond Green walionyesha ligi ya NBA kwamba bado wapo pale walipotoa ubingwa wa NBA wakifunga timu yenye vijana Boston Celtics iliyokuwa ikiongozwa na nyota wa zamani wa NBA mwenye asili ya Nigeria Ime Udoka. Mfululizo wa finali, na kama kawaida ya mfumo wake wa michezo saba, Warriors walipeleka Celtics mpaka mchezo wa sita uliomalizika kwa pointi 103-90 na kutoa ubingwa wa NBA. A ring ama pete hiyo kama inavyofahamika hapa katika NBA ilimpatia kocha wa Warriors Steve Kerr ubingwa wa tatu na jumla ukiwa wa nane, ambapo sita aliutoa akiwa mchezaji wa Chicago Bulls na GOAT Michael Jordan. Lakini kubwa ni kwa nyota waliokaa muda mrefu pamoja katika timu hiyo ya Golden State Warriors, Steph, Clay na Draymond, kuonyesha wao ndio wenye nyumba ya Warriors kwa kuandikisha ubingwa wao wa nne. Huyu hapa ni Mwamoyo Hamza.
Kwa kweli msimu uliopita ambapo Golden State Warriors walirudi tena wakapata ubingwa kwa kuifunga Boston Celtics katika finali, kama ulivyosema, ulidhihirisha umahiri wa hawa wachezaji watatu wakubwa wa Golden State Warriors, ikiwa na maana Steph Curry, Klay Thompson na Draymond Green. Kwa sababu kwa mwaka jana, kwa msimu uliopita, ilikuwa hakuna hakika kama Golden State Warriors wanaweza kuchukua ubingwa, kwa sababu katika msimu wote hawakucheza vizuri sana, hawakuwa na rekodi nzuri sana, kwa sababu Golden State Warriors wana uzoefu wa kucheza katika finali. Kile walitumia sana uzoefu ule kuweza kushinda ligi msimu uliopita.
Tukigeukia tenis, 2022 ulikuwa mwaka wa simanzi, pamoja na mashindano makubwa kurejea kwenye hali yake ya kawaida baada ya janga la COVID-19. Serena Williams aliaga kwenye michuano ya US Open baada ya kutangaza uamuzi wake wa kustaafu kabla ya kuanza kwa mashindano hayo. Nguli Roger Federer naye machozi yalimbugujika alipocheza mechi yake ya mwisho akisindikizwa na wakali kama Novak Djokovic, Rafael Nadal na wengine kuaga na kustaafu. Mshindi huyo wa mara 20 wa Grand Slam amecheza mchezo huo kama mmoja wa magwiji wa kukumbukwa. Wengine waliostaafu ni pamoja na Ashley Barty, Joe Wilfred Tsonga na Juan Martine Del Porto. Lakini kustaafu kwa Serena akiwa na mataji 23 pamoja na medali za Olympic kumeacha alama kubwa kabisa kwa wasichana walio katika makundi ya wachache kama vile watu weusi. Serena na Federer watakumbukwa vipi? Amzungumoyo tueleze.
Kwa kweli kuondoka kwa Federer na Serena katika mchezo wa tennis, yani ni kama vile unasema enzi imekwisha. Sasa unasubiri enzi ijayo itakuwa ni akina nani? Kwa sababu wachezaji hao wawili hao walitawala mchezo wa tennis, na sio kuutawala tu, waliutawala kwa kila aina ya mbwembwe na uhodari wa uchezaji wa tennis.
Katika ulimwengu wa ndondi, 2022 haukuwa mwaka mzuri kwa Anthony Joshua. Kwa muda wa miezi 12 iliyopita, tumewaona Alexander Usyk na Tyson Fury wakidumisha mtego wao kwenye kitengo cha uzani wa juu na kukaribia pambano lisilopingika ambalo lazima litokee mwaka ujao kwa kuondoa Anthony Joshua na Dillian White na Derek Chisora. Sande Shomari ni mwanahabari wetu hapa VOA Swahili na ni mfuatiliaji mkubwa wa ndondi. Mwaka 2022 ulikuwa kwa mashabiki wa ndondi wana uzungumziaje? Sande
Idli Gongo, mwaka 2022 ulikuwa ni mwaka wa kuvutia sana katika ndondi hapa Marekani na maeneo mengine duniani, hasa ndondi za uzani wa juu ambazo wengi tunafahamu kwamba zinafuatiliwa sana katika maeneo mengi duniani. Tulishuhudia bondia Anthony Joshua akipoteza pambano lake dhidi ya Alexander Usyk. Huyu ni kijana ambaye alipoingia kupigana na Joshua hakupewa nafasi yoyote kwenye pambano hilo, na wengi walifikiri kwamba Usyk itakuwa rahisi kushindwa na Joshua, lakini aliwaacha wengi kwenye mshangazo mkubwa baada ya kumshinda Joshua. Lakini katika maeneo mengine hasa uzani wa kati ambao hapa Marekani nao pia umekuwa maarufu sana, bondia Crawford, kama unamkumbuka huyu kijana wa Oklahoma, naye amekuwa akivuma kweli kweli, na umekuwa mwaka mzuri sana wa mafanikio kwa upande wake, ambapo alishuhudiwa akifanya mambo makubwa sana kwenye ushindi.
Tukirudi kwenye soka, Januari 13 mpaka Februari 4 ilikuwa ni kalenda ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika, yani AFCON, yaliyofanyika nchini Cameroon, ambapo mashindano ya mwaka huu yalishuhudia Senegal iliyokuwa ikiongozwa na Sadio Mane na nyota wa Liverpool ilitoa ubingwa huo kwa mara ya kwanza kwa kuifunga Misri, bingwa wa kihistoria wa michuano hiyo kwa njia ya mikwaju ya penalty, Senegal ikiongozwa na Aliou Cisse, beki wa zamani na nahodha wa timu ya Senegal. Michuano hiyo ilikuwa pia ni kama kupasha misuli kwa timu 10 ambazo zilipaswa kucheza mechi za mwisho za mtoano kupata wawakilishi watano wa Afrika katika kombe la dunia. Je, AFCON ilikuwa ni ya namna gani? Musa Mukisu ni mchambuzi wa michezo, anaeleza.
Ilikuwa ni michuano fulani ambayo ilikuwa ni mizuri, ingawa iligubikwa na vitisho kidogo vya masuala ya ugaidi ambayo yanaendelea katika pembezoni mwa nchi ya Cameroon, lakini ndani ya uwanja kulikuwa na ushindani mkubwa sana. Namna ambavyo timu zilivyoweza kushiriki, mimi binafsi naona yalikuwa ni mashindano mazuri sana.
Tukiwa bado kwenye medani ya soka, Real Madrid ilirejea kwenye ubabe wake wa soka barani Ulaya kwa kuifunga Liverpool ya Uingereza goli moja kwa bila katika fainali ya klabu bingwa Ulaya, bao murua kabisa likiwa limefungwa na winga machachari wa Brazil Vinicius Junior. Ikiwa inaongozwa na Karim Benzema, safu kabambi ya Real ilikuwa chungu pia hata kwa moja ya timu yenye kikosi kikubwa ya Paris Saint-Germain, ambapo ilifunga katika moja ya michuano yake ya mtoano. Hakika klabu bingwa Ulaya ndiyo iliyompatia Karim Benzema tuzo ya mchezaji bora wa soka wa dunia, yani Ballon d'Or. Ligi hiyo ya klabu bingwa barani Ulaya ilikuwa vipi?
Ya, ilikuwa ni michuano mizuri, na haswa bingwa mara 14 klabu ya Real Madrid ilicheza katika kiwango bora sana, na haswa mchezaji wake Karim Benzema, Vinicius Junior ni mmoja kati ya wachezaji ambao walicheza vizuri, lakini pia hata klabu ya Manchester City ilicheza vizuri sana na ilitoa ushindani mkubwa sana katika mechi yao ya nusu fainali dhidi ya klabu ya Real Madrid. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ilikuwa ni michuano michuano ambayo yenye ushindani mkubwa. Na ukiangalia Champions League mara nyingi sana imekuwa ni michuano ambayo inaleta ushindani mkubwa sana sana, kutokana timu zote ambazo zinashiriki moja kwa moja kujaribu kuhakikisha kwamba inapata matokeo mazuri.
Tumalizie na tukio kabambe la soka, yani michuano ya dunia Qatar 2022. Dunia yote ilikwenda Qatar kwa njia mbalimbali kushuhudia michuano ya kombe la dunia ambalo Argentina imekuwa bingwa na kumfanya nyota wake Lionel Messi kutoa kombe la dunia baada ya kampeni yake ya michuano mitano ya kombe la dunia. Vile vile Argentina ikiwa inataka kurejesha rekodi iliyofanya mwaka 1986. Mchezo wa fainali baina ya Argentina na Ufaransa umefanya wanazi wa soka waite kuwa fainali bora zaidi kuwahi kutokea. Lakini pia wengi wameyaita mashindano haya kuwa ni bora na yaliyoshangaza sana. Matukio mengi yametokea kama anavyoeleza hapa Musa Mkisu.
Matukio makubwa ni jinsi ambavyo mechi zilivyokuwa zinapigana mpaka dakika ya mwisho. Mathalani mchezo kati ya Uholanzi dhidi ya Argentina, katika mazingira tu ya kawaida kila mtu alikuwa anaona Uholanzi anatolewa katika michuano hiyo moja kwa moja, lakini ghafla wakaja wakabadilika, wakasawazisha mabao, wakaenda katika mkwaju wa penalty. Lakini ukitazama namna ambavyo mechi ya fainali ilivyokuwa, hakuna mtu ambaye aliipa nafasi ndani ya dakika 90 baada ya Argentina kuwa na uongozi wa mabao mawili kwa sifuri. Lakini baadaye Ufaransa wakaja wakabadilika, wakaja wakasawazisha yale mabao, baadaye tena Argentina wakafunga bao la tatu, lakini bado hapo hapo Ufaransa wakaja wakasawazisha. Lakini pia tukio la Saudi Arabia kuifunga Argentina katika mechi ya kwanza, Belgium, lakini pia kuwafunga Ureno, pia Croatia kuweza kuwatoa Brazil, ni moja kati ya matukio ambayo naamini yataendelea kukumbukwa.
Wakati wa kuanza kwa mashindano haya, mataifa mengi hasa ya magharibi yalikosoa Qatar kwa kunyosha kidole haki za binadamu dhidi ya wageni, hatua ya waandaji kuweka kanuni kali za masuala ya ulevi na utetezi wa haki nyingine ilielezwa kwa madosari. Lakini shirikisho la soka duniani FIFA lilitetea uamuzi huo na kueleza kwamba jukwaa hilo si mahala pa kuendeleza siasa ama harakati fulani. Sande Shomari ni mwanahabari wetu aliyekuwepo mwezi mzima nchini Qatar. Sande, tupe tathmini sasa ya kile ambacho kimeonekana katika kombe la dunia.
Ni kweli kumekuwa na ukosoaji mkubwa kabla ya watu kwenda Qatar wakiwa hawajui nini cha kutarajia, hasa tukiambiwa kwamba mengi yalikuwa ni mambo ya kupigwa marufuku kwa vitu vingi. Lakini hidi kwa kweli tulichoshuhudia ni kwamba walikuwa wamejipanga kwa maandalizi, kwa kusema kweli, kwa upande mmoja, hasa nikiangalia kwamba kwa upande wa usafiri, usafiri wa ardhi, usafiri wa treni, usafiri wa mabasi, walikuwa wamejipanga kweli kweli kwamba kila kitu kilikuwa kinapatikana. Lakini ukiangalia pia katika haki za binadamu, hidi tumejaribu kufuatilia swala hilo kwa kuzungumza na baadhi ya wafanyakazi wa nje ambao, lakini hidi kama unaofahamu, wengi ambao wako kazini hawakutaka kuzungumza hali halisi iko vipi. Lakini kuna wachache ambao walikuwa wanazungumza, na wale waliozungumza wanasema, bwana, unajua inategemea umepata agent gani. Kama umealikwa na agent ambaye ni mtu binafsi anakiuka haki zako, kweli atakukiuka haki zako na kufuta kwa huna pa kwenda. Ukija kwenye viwanja vya mpira kama wote tulivyojionea, vimejengwa vizuri, vipya, vinaweza kuchukua watu wengi, na wengi wanasema kwamba kwa mfano kile cha container cha 974, zile container zinaondolewa, zinapelekwa kwenye nchi nyingine ili zisiwe hasara. Viwanja vingine vikubwa vimejengwa, wanasema vitakuwa vimekaa hivi kwa sababu wanajiandaa na kombe la Arab Cup inakwenda kule Qatar. Pia wengine wanasema Formula 1 itakwenda Qatar. Wengine pia wanasema kwamba kutakuwa na mashindano ya World Athletics ya kukimbia. Kwa hiyo wanasema kutakuwa na shughuli nyingi kadhaa zitakuwa ambazo zinaendelea, kwamba vile viwanja vitabaki kama tu majengo yasiyotumika.
Ni hayo tu ambayo nimekukusanyia na kuangalia matukio ya michezo kwa mwaka wa 2022, na panapo majaliwa tutatupia jicho yale makubwa yajayo kwa mwaka wa 2023. Mimi ni Idi Ligongo.
Na sasa ni muktasari wa habari. Kaimu mkuu wa tume ya msaada ya Umoja Mataifa nchini Afghanistan leo ameisihi Taliban kubadili marufuku yake ya utoaji ajira kwa wanawake katika mashirika yasiyo ya serikali. Timu ya ngazi ya juu ya Ethiopia ilikuwa njiani Jumatatu kuelekea mkoa unaoshikiliwa na waasi wa Tigray kwa mazungumzo juu ya utekelezaji wa makubaliano ya amani ili kumaliza mzozo uliodumu kwa zaidi ya miaka miwili. Wanajeshi sita wa vikosi vya usalama vinavyoongozwa na Wakurdi na wanajihadi wawili waliuawa Jumatatu katika shambulizi lililofeli la kundi la Islamic State karibu na gereza la wanamgambo wenye itikadi kali kaskazini mwa Syria, mfuatiliaji wa vita amesema. Mwisho wa muktasari wa habari.
Na mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Matangazo yamesimamiwa na Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana. kusikiliza Sauti ya Amerika, VOA.